You're listening to KZ Radio Hakatsi every day, only on KZRadio.net.
انتوا على السماع براديو هكاتسي وبرنامج ميدل ايست كوست.
اتم مازنين لميدل ايست كوست.
ميدل ايست كوست.
ميدل ايست كوست.
مع ايفون سابا.
وتومر جرشنمان. براديو كزي.
هكاتسي.
אהלן חברים, אתם הרדיו הקצה, kzradio.net, אני איבון סבא, והשבוע I'm flying solo, עם תוכנית ממש מגניבה של רק מוזיקה ערבית, רק היפ-הופ ערבי טוב ומגניב. תומר לא יהיה השבוע, כמובן הוא קצת עסוק וזה, אז החלטתי לעשות תוכנית משלי. עם כל השירים והדברים החדשים שיצאו כרגע בעולם הערבי, מה שטרנדינג, מה שבאמת כאילו חזק עכשיו בצנה, וכמובן אנחנו לא שונה את הפורמט שלנו, אוקיי? אנחנו עדיין נתחיל עם רפרנס לועזי, ואיך אם לא החדש של קנדריק, כאילו כולם מדברים על זה, זה הלהיט הכי חדש עכשיו, אז אנחנו נתחיל עם זה, אבל לפני, צריך להגיד תודה רבה לכמה אנשים טובים ברדיו הקצה, כמו תומר אנונינס, עומר שנש, ליה שפיגל, באז עבדה, אורי קדישאי, ספיר כהן, חוכה כהן, מכללת BPM, קוואמי ולגיא חג'אג' שבאמת מפיקים את כל התוכניות וזה, אז תודה רבה לכם, חבר'ה, שוקרן כתיר, כתיר, כתיר. אז כמו שאמרתי, אנחנו נתחיל עם קנדריק למר והשיר החדש מתוך האלבום דאם. השיר הזה נקרא DNA.
I got loyalty, got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain and joy inside my DNA. I got hustle, though ambition flow inside my DNA. I was born like this, and sworn like this, immaculate conception. I transform like this, perform like this, wish y'all shoot a new weapon. I don't contemplate, I meditate, then off your fucking head. This that put the kids to bed, this that I got realness, I just kill shit cause it's in my DNA. I got millions, I got riches building in my DNA. I got dark, I got evil that rot inside my DNA. I got off, I got trouble, some heart inside my DNA. I just win again, then win again like Wimbledon I serve. Yeah, that's him again, the sound, the engine in is like a bird. You see fireworks and Corvette tire skirt the boulevard. I know how you work, I know just who you are. See, use a bitch, your hormones probably switch inside your DNA. All that sucker shit inside your DNA. Daddy probably snitch, heritage inside your DNA. Backbone don't exist, burn on side a jellyfish I gauge. See my pedigree, most definitely don't tolerate the front. Shit I been through probably offend you, this is Parler's oldest son. I know murder, conviction, burners, boosters, burglars, ballers, dead. Redemption scholars, fathers dead, with kids and I wish I was fed. Forgiveness, soldier's DNA, born inside the beast. My expertise checked out in second grade. When I was 9, on sale motel, we didn't have nowhere to stay. At 29, I've done so well, hit cartwheel in my estate. And I'm gon' shine like I'm supposed to. Antisocial extrovert, and exit lit mean an extra work. And absentness, what the fuck you hurt? And passiveness never struck my nerve. And that's a riff, gonna be this case. The reason my power's here on earth. Salute the truth and the prophecy. I got loyalty, got royalty inside my DNA.
This is why I say that hip-hop has done more damage to young African-Americans than racism in recent years.
I live about my fucking life. This is my heritage, all I'm inheriting. Money and power, the mecca emeritus. Tell me something, you motherfuckers can't tell me nothing. I'd rather die than to listen to you. My DNA not for imitation, your DNA an abomination. This how I this when you in the matrix, dodging bullets, reaping what you're sowing, stacking up the footage, living on the go and sleeping in the filler, sipping from a Grammy, walking in the building, diamond in the ceiling, marble on the floors, beaches out the window, peeking out the window, baby in the pool, Godfather goes, only Lord knows. I've been going hammer, dodging paparazzi, freaking through the cameras, eating four daughters, Brock wearing sandals, yoga on the
Monday stretching to the vent. I'm watching all the snakes, curving all the fakes. Phone never on, I don't camera save. I don't compromise, I just penetrate. Sex, money, murder, these are the breaks. These are the times, level number 9. Look up in the sky, tennis on the way. Tennis on the way, tennis on the way. Motherfucker, I got winners on the way. You ain't shit without a buddy on your belt. You ain't shit without a ticket on your plate. You ain't sick enough to put it on yourself. You ain't rich enough to hit the ladder skate. Tell me when this stretch ain't gonna be my fate. Gonna be a fake, gonna be a fake. Peace to the world, let it rotate. Sex, money, murder, DNA.
קנדריק למאר ו-DNA שם מהאלבום החדש שלו שנקרא דם. עכשיו, הוא באמת הדבר הכי טוב כרגע, חוץ מאנדרסון פאק וצ'אנס דה ראפר. אלה השמות העלות, כאילו, the really hot stuff right now. ואצלנו גם בעולם הערבי יש מלא. בזמן האחרון יצא לי לשמוע הרבה ראפ מירדן, והמון ראפ מפה, אגב, הפלסטיני, ראפ הפלסטיני שבאמת הגיע למקומות שלא חשבתי שההיפ-הופ הערבי בכלל יגיע אליו. אז בתוכנית היום יש לנו מלא מוזיקה טובה מירדן בעיקר, ופה וקצת ממצרים, מכל מקום. ואנחנו נתחיל עם שיר שבאמת לא הספקתי, כאילו I haven't stopped playing it בדרש הוואף, יעני, בדלני, hot title goodnight on repeat. והשיר של סינפטיק, שבאמת אני חושבת שהוא הקנדריק למר של העולם הערבי, האמת היא. זה שיר שהוא עושה עם אמסלם ושולי אלבשה. אלה גם, שוב, זה שמות שאנחנו נשמע כל התוכנית, כי באמת הם הכי טובים כרגע. ואנחנו נשמע את בידהום. בידהום זה אומר, כאילו, they want to do something to us. ובשיר הזה הם באמת רוצים, they want to punish them. יאללה.
They're gonna punish me for something that I did. So you can stare right in my eyes. Was the devil in my high school? My teacher's traumatized. Then I got a little older and a little nicer. Heavy boulder on my shoulders and writing lullabies. Struggle, struggle, must inflict and heal the wounds like I'm an X-Men. Living life with no direction. Itching like I need some fixes. X's that just act like bitches. Bitches that just in my business. Caught off guard, talk in the garden. He asked me if I need forgiveness. It's lo male, she's a meh. It's so telebra, si da meh. Hare min janela jane. Malesi, ma fiasi, malesi, 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 ma fiasi, malesi, malesi. شوفني بيقول لك لك شوف شو مرتاح الغربة ومش حاسس قالوف شو تمسح الدوال لنرجيلي قول عني تنبك والكاره الحاقب نرمي من الشباك الحد صار بيقود لانه العمرة بسحب الى الغور والديكور سحب بس مش ضبط تركت هاد الفلولة زعلان من اخواني انه ليش عم بيغني مش فاهمين شو بيحكي فليش عم بيشارك مع عامر ومسلمه ممكن سينابتك بلال شغله فرنجي اجنبي بس مش منطق كل واحد نسي يحلق صار اخوانجي مش كل من قرأ فولتير صار فرنسي باردون With incredible pace I switch lingos Trying to get famous off tempo Where the genius art kinfolk of mine Digging for love in the petrol wasteland Found a fossil of the greatest great dad Yeah you the shit but we're talking future this time I make music and make money You love my shit but you take from me You catch my drift but the way's funny I love the dark so it stays sunny I hate you too so let's stay buddies They got you too, they got it through They fucked you good, you a rape dummy
I speak the slang of my oppressor. Run on E just like a Tesla. Call me Shuli the professor. Odyssey the holy book that got him. See, we gotta see a punish. You can't punish me. So praise my name and acapella.
Punish me for something that.
كل الايكونومي تاعنا ما ببدلو بورن اندستري عندي مخزون ثقافي براسي مكتبة الكونغرس بلغي جايد في انتيزي ولك جايسي انتيزي تسمع جون لينين بينك فلويد بوب مارلي بوب ديلين انا قلعت هيب هوب كتير ملم بشوخ عليك وفن بس استلم من عايش تريب سميني جامبو الكتير يقول لك اني هامبل كان مش هلا تيجي جامبو دبك ولا على يوكليبتس اليوم اسابك باكليبس ادبرت راسك ولا لسه
افضل وادبر ورشا حتى بر وجاب كيس الاخضر كان راسه بنصور انه راه يعمل موسيقى اخضر بالهندي لسه بيتكو بامبرز ولا حين تصفر اليد امان سلم ملك امان اهلك طرق عالبان بان عليك الحزن فعمو لو شفت كثير ناس صون عم تدعم فيك اذكر انه كل العالم بيدعم في اسرائيل خد 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 خد
الفيلم مش طويل احنا بصيتنا محروقة المشكلة مش بالصوت احنا طبلتنا مخزوقة حياتنا بلا طعم زي الجاج المسلوقة ازمة بطيز ازمة زي دخائر بازوكا تعب تعب اتعودنا اكلوا علينا وما تعودنا شعار المرحلة اصبح احاول انسى حاول اصع فيها موال بنص البيت مثل اوف اوف يا بصار الشر بنص البيت ومتنا خوف خوف يا هايل وجايل زي بالبيت مانيا مايل نحط البيت بالفايل حتى الردنا بالقبايل نكتر من اللغة وداعي اللفي نبسط الكلام للصغار هذي الضايل لكله بفرك بفرك أثر بترك بس ما بترك فاطي فستك عام أغسطس عام عميق فعيا نغطس مستدير الأخفى شطو زي كرتون سحب كالوتو بيضل يسرق زيتون فباباش نازل بلطو بس يرايح وين مسافر مش غادر ما غادر طالع السلم نحو الجنة وحامل جوز كنادر الدنيا زي دوار مش واقف عليه شرطي كله داخل فيها البوز عامل زي كأنه دورتي فانسى انسى 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 ما يفهموش سركازم عاملين زي باتيستا الراب كله لت وحزن زي ما تعمل بيتزا وهي مجرد بصلي عم تتوثق على البيتزا
They're going to punish me for something I didn't do. Synaptic Emsalem, Shuli Elvasha. يعني إيش بدول؟ غناء هاي صلا براسي كنها أكتر من جمعة تقريبا شهر. بدلا تلف براسي يعني كتر ما هي. أول شيء هن فرقة من الأردن اللي بالمرة مش خايفين يحكوا. يعني مسبات وإيش ما بدك بالغناي يعني خوفشي لجامل خوفشي أنا مشو مخصوم بمليم مدبرين على كل إيش في له كللات بتوخ شير شזה לא משהו שבאמת הולך בהיפ-הופ ערבי. כאילו יש, תלוי מה, אבל בירדן מצטבר ובמיוחד הראפרים האלה הם לא מפחדים להגיד את כללות ודברים כאלה. אז זה באמת עושה אותם ממש authentic, I guess, וכאילו די סבבה, הם ממש לא מפחדים לדבר על הכל, אם זה פוליטיקה, אולי שמתם לב שבאמצע השיר הוא אמר משהו על ישראל, על ישראל, אז כאילו יש כל מיני themes בשיר הזה, אבל בעיקרון הם מדברים על זה ש... כולם רוצים להניש אותם, בגלל שהם ערבים, בגלל שכל מיני סיבות שהם פשוט אמרו בשיר, ואני התחלתי לחשוב על זה קצת יותר, כי כשאנחנו מדברים על הצד הפלסטיני או הצד הערבי, אז אנחנו אומרים, כולם נגדנו, ואז אני מסתכלת מהצד הישראלי, ואז כולם, כולם נגדנו. אז באמת, כאילו, בעד מי? זה תלוי מאוד, כמובן שיש מיליון צדדים בעניין, אבל איך שלא תסתכל על זה, מישהו מאשים את השני ומישהו רוצה להניש את השני. אז כאילו, it's like an endless cycle שבאמת לא נגמר. אז כאילו, השיר הזה נתן לי קצת לחשוב על העניין הזה, הוא מאוד עמוק במילים שלו, וחוץ מזה יש לו ביט מטורף, ממש אחלה. עכשיו אנחנו נעבור לאומן שגם מירדן, שאני לא הכרתי, הוא הוציא אלבום לפני שבוע, אני רוצה להגיד, וגם אלבום שלא הפסקתי כאילו לשמוע, הוא ירדני, הוא שיתף פעולה עם אמסלם, סינפטיק וכל אלה, הם חבורה של ראפרים, וכנראה שהם עוזרים אחד השני, באלבום שהפיק Jazz the Process, שהוא גם נמצא באלבום הזה, אני מדברת על סאטי, הוא ראפר שקורא לעצמו וגם לאלבום עריס ישמל, שזה כאילו החתן של הצפון, like the groom of the north. זה מאוד, כאילו לכל האלבום יש איזה מוטיף וסיפור באמת שהוא מדבר עליו. אם זה אהבה שהוא כאילו הוא מרגיש שהוא לא מקבל ומנסה איכשהו ככה למצוא אהבה וכל הדברים והוא לא מצליח. אם זה הסביבה שלו שהוא באמת רוצה ככה לפרוץ ולצאת ולחפש דברים קצת יותר טובים. ובשיר הזה זה בדיוק מה שהוא מדבר עליו וזה משהו, זה קושי שאני חושבת שהרבה ישראלים גם כן יכולים ככה להרגיש באותו מקום, כי הרבה ישראלים רוצים פשוט לעזוב את הארץ מכל מיני סיבות, וזה בדיוק מה שהוא מדבר בשיר הזה, שהוא רוצה פשוט לעזוב את ירדן, לעזוב את כל הבולשיט שנמצא מסביבו, ולנסות למצוא משהו חדש, כי הוא מרגיש שהוא לא, כאילו, הוא לא מתקדם לאנשהו. אז זה ה... כאילו סינפסיס של הסונג, של השיר, ויחד עם השיר הזה יש קצת סקיט בהתחלה, ואז הוא נכנס לשיר. אז אנחנו נשמע את סאטי עם בידי הספר, אני רוצה לטוס, produced by דמר.
חודי. عمان 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 يا دار المحبة والكرم يا ديرة عشنا بها عمر فني ترنين جني
عمان عمان
زمان يسعد رب عمان مالك
يسعد رب ما اختلفنا
القصة مش بعمان القصة بالبلد كلها يا صاحبي بربد وبالزرقة والمفرق
شو وضعك تمام ولقيت شغل خلاص
يا زلمة هي القصة مش بالشغل هسه يا صاحبي هي القصة صفت بالخنقة اللي بعد كل شيء
بصفت يطلع برا بس على السطح شوف شم
هوا عمان اشتغل في كزية زي ما قال لي ابو موسى
ايش راح تغنى يعني
بقى اروح اجسحون
بس والله تركتها صعبه يا صاحبي تركتها صعبه
عارف انه تركتها صعبه
بتعرف هاي البنت اللي بدها تسيطر عليك وبتعطيك كل شيء هيك بس تيجي بدك تتركها بترد تعشمك
لا لا هي سيدي اقول لك هي البنت اللي انت تجوزتها وطلقت واخذتك على على المحكمه الشرعيه وبلشت تطالب فيك بنفقه فاهم هاي هي لي. هاي هي عمان
ما انا قعدت معها قعدت معها وقلت لها
دقيقه ايش قعدت معها
قول لهم قول لهم بتغير
قلت لها
شو قلت لها يا صاحبي
حتى بردك دافي ومن خيرك لحمك تافي تعالي نحلب صافي فكري خلص شت وخلص وقت العد اروح ولا اضل وحياتك قاعد ما انت اللي بالاول وانت اللي بالاخر وانت اللي على ديني لو صرت انا كافر
سيدي قاعدين
خلاص انا قاعدين ما بنسى بدلنا اكثر من هيك خلاص خلينا نقشر على البلد اكثر من هيك
بلا الفلوس بلا الفلوس
مش مسافر مش يلا لف لفان تروح
اعطيها خال
انا جوعان مشغل مجوز بنمشي
روح يسعد الله كثير
انا بكره السنافر وبحبش اسافر بدي اهاجر حاسس حالي فاجر احط القادم وبدي اغادر مش عارف اغامر بكره الشده وبحب اغامر الموضوع صار ملخبط المخطر مين اشاور عديت كروت عديت السور وقفت عند السور مشيت منيح بالبحر هذا الشعور لما تكون بسور لساعد زي قزاز مكسور ما شافته نحله مره قرات منشور اللي كتبته طالع رحله خطفوها ايليانز رجعت مش عارف ترسم رسمه مسكتها قلم لون اصبعها وسلخت بصمه اخر طريق العتمه دايما بيحكوا في نور لو سالتني صاد انت بدي
آمن جوابي شور وحلمي عمل تور وبدون خلط ألف وأدور زمان فكرت كيف أثور هسه صرت خايف أفور على حالي بقدر أجور خلي الطابق مستور يعني يا كويس تغير بلا ما تطلق مهدور زي مي الحنفية خربت بدون دق ما بتسكر كل حدا بحاول يرضي حدا ومطنشين اللي بقدر حقولي وصلت متأخر مع إني بكل مكان متفجر دايما بالشارع بوقف لي تاكسي قد ما بأشر مرات بوقف بالنص كأني مبنشر معيش جاك أكلت كل شي قدامي فيش عندي مشكلة بالفك والطواحين بطلت تجيب هوا المراوح راحت كأنها معمولة من ثلج من كبرها ما ساحت زاحت كل واحد عنده مكان يهرب عليه ماسكين بعواميد كأنه بنتعلم بلي بديش أصف مع حدا بدون فلي بديش البحر فيش عندي شاليه كل واحد عنده مكان يهرب عليه ماسكين بعواميد كأنه بنتعلم بلي بديش أصف مع حدا بدون فلي بديش البحر فيش عندي شاليه عطيتها اكثر من حقها كاني دافع مبلغ لو فكرت زياده الكلام اكيد ما حيصير ابلغ ما حكيتش وانا صغير قلت بستنى تا ابلغ ولا مره عطيت لساني ركزت عشان ما الدغ كيف الشماغ بصير اشمغ سلموا لحجي بصير اهدب مسكوا لبنت بصير ارتب من حمل احدب الحلم صار اجمد شفته بعد ما صحيت صار اقرب حتى الجو العام تبع هاي الاغنيه نشف صار اغرب ما عرفتش ايش يصير اضرب شوفها يا عرابي الشعر صار اشيب كل حرف بعلن عن اضرابي الاكل كيف بساعد وانا مستحي لاني عرابي صار نفسي الاقي مكان ويكون فيه كل اغراضي الحكيم اكتشف اعراضي وخلى اللحم فيه حنيه سمعته مسكت القلم بسرعه لمسني تقول جنيه الوتر خلاني مركز 100% وعليه كملت بدون منيه صبرت كثير والحمل زاد وتحملت اذا ملاحظ ما استسلمت بالشمالي ما تجمدت لبست منيح كنت ذكي بالشارع مع هيك انحبست الكبسه خربانه جربت اوقف كل شي فزقفت ما زبطت فوقفت سالت حالي ليش ما شلفت الهريبه ثلثيه المراجل رنت براسي بس طنشت مش عارف غلطه ويمكن بس بلحظتها تحمست فاخذت خطوه كانت افراج من سجن خيالي فدت الموضوع تحت ضوء مطفي هرب خيالي كل واحد عنده مكان يهرب عليه ماسكين بعواميد كانه بنتعلم بلي بديش اصف مع حدا بدون فلي بديش البحر فيش عندي شاليه كل واحد عنده مكان يهرب عليه ماسكين بعواميد كانه بنتعلم بلي بديش اصف مع حدا بدون فلي بديش البحر فيش عندي شاليه
صوتي بدي سافر ما شي اجيد على الشير هذا بشوت ان دفرين عليو כאילו אם אני אתחיל עכשיו נסות להסביר את כל השיר הזה זה מאוד מורכב אבל זה שייך למה שהתחלתי להגיד קודם לפני שהשיר התחיל נגן שיש קושי, זה לא כזה קל, הוא כל הזמן מדבר על ירדן, כאילו he has this like love-hate relationship with it, שיש דברים שהוא באמת אוהב בירדן והוא רוצה להישאר ולתרום לקהילה, לתרום, לעשות את הדברים טוב יותר לעצמו וגם למשפחה שלו, לעתיד שלו, אבל באותו זמן הוא מרגיש כאילו שהוא שוחה בים בלי כאילו... בלי ספינה, בלי כאילו, בלי משהו שיעזור לו, הוא מרגיש אבוד כביכול, no support, וזה מאוד מאוד קשה לחיות במקום כזה, אז ברור שבדוי ספר, שרוצה לעזוב, יסיב כל אישהו יתרק, זה משהו שנראה לי הרבה אנשים יכולים להשתתף איתו באותו עניין. אז אנחנו נעבור לאומן שעוד ירדני, אבל הוא פלסטיני גם, כן? שהוא כרגע עם 47 Soul, אבל הוציא אלבום חדש ממש יפה. אני מדברת על אל-פרעי, הוא אהוב עליי, כי ההיפ-הופ שהוא עושה שונה מכל דבר ששמעתם אי פעם. הוא נורא מתחבר לעשות מן חשב, שזה היה אלבום הקודם שלו, עכשיו הוא הוציא הרג'ול אל חשבי, שזה האיש מעץ, והאלבום הזה, שוב, אל-פרעי הוא לא אומן שכאילו משנה יותר מדי בנרטיב שלו. כמובן שיש דברים שמשתנים, וכל עוד שהם מתבגרים, אז יש להם סיפורים חדשים לספר, אבל בהקשר הזה, האלבום קצת חזר לרוץ שלו עם 47 סול, הוא קצת התחיל לעשות אקספרימנטל עם האלקטרוניק, עם הסאונד האלקטרוני יותר, אבל עכשיו הוא קצת חזר לעצמו באלבום הזה, שזה ההיפ-הופ, גיטרה אקוסטית, ומואלים שהוא בדרך כלל עושה נהדר, ובשיר הזה שנקרא חייל.
فليسقط الموال يا خيال فهمني لما قال الحكي على هوا من سما اصيل مش كل شقفه من الارض بديل مش كل شيء بروح عمليات تجميل مش كل شيء مجاز ولا هالتاويل وطنيه سرياليه ديل معها في ميل كمان مين تعريف للدار للوطن ومش كله غرق في الماضي مش كله بدل القاضي مش كله بيعرف اللي له واللي عليه في منه عليه ومش فاضي برنوا عليه في البارتي في منه بدل جدارهم في منه بخون باكر في منه بده يفهم داروين في منه بيكفر صاحبي فيا خيال انت ايش معيارك تتخيلش عبو ايش بجران لمستار رحنا فيها من زمان اظن صعب تحط الحد الان اظن صعب تصيغ الرد الان بتصور صعب تزد دهان على مجموعات كاحتي لم تعد باهتي انا كشعرة مش اشعري بمسائل الصفات لاني مهجر مش مخير بمسألة المصفات مش بليغ بسيط بروح في المبالغة عبيط مظنش نهزم الحدود الان نازل في البيض تعبيط وحوض تراضيك ثم سرت طعمك يا خيال حاولت راضيك ينثر تأديك يا خيال نوع المحتوى اللي في نقطة فيه ضل في سحر أنا بختفي بتقص الفرع بيطلع فرع واللي فهم الفرق ما بيكتفي فمعلش يا أختي المثقفة هذا اللحن أنا بطق فيه كل شي الوقت للنطق فيه وللعين تشوف الأفق فيه واللي بصير تفسيره كتير مثير والفكرة في بير وغرز الشغل صار بدها مدير كبير قديم وأكثر تمرسا ملائكة اللي بتنقل كرزا شو سويته في موسيقتي وين سيمفونيتي مين حجب صديقتي مين سيس طريقتي السؤال اللي دايما بفيق فيه أظن العربي بيكفي بتعلى في الموال او منوم راضيه بتعلى في الموال او بتوم تراضينا بتعلى في الموال يا خيال لو صادق الموال انا معاك اذا مش عارف تنام او اذا قررنا نفيق فجيك فرع ميوزك من كل فج عميق فجيك متفجر من الداخل عالاخر بحاول اكون رقيق مقشعر بدون فلاتر كشرة بدون فلافل غزاة بدون قوافل بعير بدون حوافر حشرات بدون طيار حقيبة بدون مسافر حشرات بمجيب دشم معوش فراطة معوش سيارة معوش سنار عمتا ديتكتور عمتا دي نكتة عمتا بيعبر فا واللي يشلب يطويك فا مين اللي بحاول يطفيك فا بقولوا جنة الدنيا محتلة بتيجي دوقة تسليك وانا معني اكون ليك واسليك ولو زاد التشكيك رح اضلني اعض الشيك من طرفي ورح اضلني اغنيك فرع ميوزك حوض تراضيك ثم سرت طعمك
خيال ليلي 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 ليلي
الفرعي خيال. خيال בערבית זה imagination, והוא מדבר עליו, הוא מדבר על, על הוא בהכי על חיילו, בהכי על כל השיעה אל איזה עושה סייאסה, איזה חייתו, כל, יעני, עושה סייאסה לבתחרב לו אבסט אישי, איזה כן דיוספר, איזה כן דיעמל חייל לאישי, בתווף פריאו. عند هذا الشيء اللي بتخيله اللي شايفه براسه انه مش قادر يتكوم عنها. غناي فيها كتير اشياء, واكيد الواحد بقدر يحكي كوام عليه ويجرب يفهم بالضبط عايش عم بحكي, بس مع الفرعي مش لازم كتير الواحد يعميك, يعني انه بقدر يفهم من دون ما يدور زيادة. الفرعي ما نجد له وبشوت مديم بشيرين שלו وبדרך שהוא באמת אתם יכולים להרגיש את היפ הופ, אתם יכולים להרגיש את ה, כי בגלל שזה אקוסטי, בגלל שזה לא הביטים שכולם מכירים בהיפ הופ, זה היפ הופ קצת אחר, אפילו קרוב יותר לספוקן וורד, אבל עדיין הוא ממש ממש יפה, ונשמע עוד בתוכניות הבאות מאלפרי. הוא באמת אהוב עליי, אני מתה עליו. Speaking of, אי אפשר לשכוח את נרסי, לא דיברתי עליו אולי וואו מלא זמן עכשיו שאני חושבת על זה, אבל הוא יצא עם סינגל, עכשיו זה קצת ישן, אבל הסינגל הכי חדש שלו שנקרא Fake News, לכל מה שקורה בעולם עכשיו ב-North American side of things. הוא קנדי, אבל הוא באמת כל העניין של הפייק ניוז זה הפך להיות משהו עולמי, לא רק בניו יורק בגלל טראמפ, אבל לא רק סליחה בארצות הברית בגלל טראמפ, אבל כאילו בכל העולם. וזה כל כך השפיע שאם אתם זוכרים היה פיגוע בקנדה על מוסק בקנדה שנהרגו כמה מוסלמים בפיגוע הזה על ידי מישהו שהוא איסלאמופוב, וכאילו בגלל האירוע הזה, בגלל זה הוא פשוט כתב את השיר הזה שנקרא Fake News. אנחנו נשמע את זה עכשיו. אני לא צריכה לתרגם יותר מדי, כי אתם יכולים להבין את כל הרפרנסים. הוא מדבר על קיי בנן ועל הבן, הוא מדבר על אלדין, אתם יודעים, זה נרסי, זה לא מישהו שאתם לא מכירים עד עכשיו, אז בואו נשמע את זה. נרסי, Fake News.
Feels like 2004, 2001, 1984. My baba called me, said he really worried what I might say. I told him I'm not in a hurry. Hung the phone up, got on Twitter, saw the shooting, wasn't ready for it. Last 20 years feeling really blurry. All day, information overload. Refugees on them boards, can't you see them social codes? How could we be rich in culture? Everybody go for broke. If money make the world turn,
someone please burn and go.
I don't trust my phone or television. What is this hell I'm living? It rings a bell, I'm vivid. Devotion for the culture, no hope in politicians. Quebec is cold, baby, can't feel my soul lately. I love it, I love it, I love it still. Pay your taxes, numbers don't lie, but the government will. The way you make me feel, it turn me off like Michael Jackson.
No black and white, no Sunni or Shiite. We gon' be aight.
Oh, bombs over Baghdad. I'm an outcast. Bombs over Baghdad. Everyday real bombs over Baghdad. North American life ain't that bad.
Remember that name, K-Bannon. How come the last president out of St. Vincent, Cobra Cabana? Whole brown world, image on that Cobra Cabana. All I hear is Aladdin, 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 Bin Laden, Aladdin. Rub the lamp, stir the pot, the world is lost and the magical happen. The enemy is here is what they all say. I'll take it with a grain of salt, babe. Mad everything done change, disappointed in Kanye. You Canadian or not, eh? Fluoride in my latte, soy almond yoga grande. Like Ariana, I'm sorry, mama, been on Instagram the whole day. Fake news, so vague, always short taste. Phase two, alright, my bunch of Nazis, that's a court case. We alright, we getting trapped anyway.
Bombs over Baghdad, I'm an outcast. Bombs over Baghdad, every day. American life ain't that bad. Bombs over Baghdad. I'm an outcast. Bombs over Baghdad. Everyday real bombs over Baghdad. North American life ain't that
Narcy, fake news. North American life ain't so bad. זה העולם שלנו היום. קצת מדכא, אבל זה המציאות. בוא נקווה לשינוי טוב. עכשיו נעבור לשולי and אלבשה. ראפרים מירדן, הפתעה גדולה פה, סתם. הם אומנים שעומדים להוציא אלבום חדש, אבל לקראת האלבום הם הוציאו את השיר הזה שנקרא Make It, Take It, רק קצת, כנראה שהם עשו איזשהו freestyle session וזה הפך להיות סינגל. הם הוציאו את זה לפני כמה ימים, הוא נראה לי שבוע בערך, שיר ממש מגניב ונותן לנו ציפיות לאלבום, אז הנה שולי ואלבשה, make it, take it.
Yeah, I'm thinking of something much smaller than the world but much bigger than the place we're in.
I get as my tax when Basha sends me a track, cause I don't know what to write. How could it be that I think I never think when I think? Am I in sync with philosophies of Walter White? What a poltergeist. Been chilling like a smoothie, so I pour the ice down my throat, feeling turnt like a motorbike. I know the life, but I'm not living like I wanna live it. Looking at it different like it's non-existent. Ghost in my nature, I just like to watch. I like the sport and the business, so I buy the watch just to keep the time. That's the only matter here. Mad at fear, crippled my effort, poison my atmosphere, but not to worry, boo boo. Rappers are gaga goo, coming at the Shaka Zulu. Better be the Harajuku. Me no like the war, but I'm prone to send a drone to shoot you right there at your door. Why you switching from reverse to neutral?
But in reality, I keep the peace. But this rap make me feel like I keep a peace. I've been choking with this writer block, I need to breathe. So here's a letter from the prisoners, a post and sweets. I won't retreat. Oh no, it's just beginning. Losing my religion, only thinking beats and women. Oh no, oh no, it's just beginning. And I can't stop now. Bad boy mixed with Tupac. How? Make money.
Make money, money.
You take from
take
me.
Take from me, from me.
I make money.
Make money, money.
You take from
take
me.
Come on now. Truthfully, I've been trying to think fruitfully. But I'm allergic to logic. You can't get through to me.
heart cleaner than gold, wear it like jewelry. Until I came here and fear brought out the fool in me. Once a week I take a trip down memory lane, trying to figure out when did my identity change. Was it when I started rapping in slang, or was it when I told my ex that I couldn't refrain? Maybe it was around the time I stamped my passport and such, and I was talking foreign currency from JD to Buck. How to pay rent, utilities, gas and stuff. What my current legal standing is, I don't give a fuck. Disgusted with these pissy waters like mustard. Come here baby, just touch it. This the Roman Republic, strap a bomb in my stomach. Hit the Walmart on Central, probably take you a suspect, cause you got me on Facebook.
But in reality, I keep the peace. But this rap make me feel like I keep a peace. I've been choking with this writer block, I need to breathe. So here's a letter from the prisoners, a post and tweets. I won't retreat. Oh no, it's just beginning. Losing my religion, only thinking beats and women. Oh no. Oh no, it's just beginning, and I can't stop now. Bad boy mixed with Tupac, how?
Make money, money.
You take from
take me, from me, from me.
I make money,
make money, money.
You take from
me, from now. Me. Hello, gala. شر فقد سيبك من السلاح اللي ورا اليوم طويل والصفحات مش عم تنطوى شعلك القضية والموضوع بطل ينكوى المخ استوى استولى الراهب على المنتزع والجمهورية صارت فكرة فلاطونية قول لأصحابي في المخيم انه يهدوا اللعب شوية قول لأصحابي في المدينة انه لسه عظامهم نية وانا مع الارض والمية بس الشرطة زورنجية لن يستوي الكفاح مثل اللي
من شيكاغو
قد ما تعمدت افكاري ضل اني احلف على البايبل واشرح للوايت بيبل شو يعني كلمة ترايبل هذا الضايل اقعد على ثاني ندم لاني ما لطشتك ألم لما تعبت جيبت الحكم هذا الضايل اتعامل مع الهمل اللي لعبوا على الحبلين زي السرق ناقصهم قزم شايف والله الكذا كذا عمل هيك وهيك حتى لما نهرب عبيروت بقول لك هيك وليك فالموضوع صار واضح ومدف كتير انا قررت اعمل مصاري شكله فيش تغيير
هذا الضايل اقعد على ثاني ندم
شولي and الباشا make it take it. كل مرة برجعوا لنفس الحكي إنه ما فيش تغيير ما فيش 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 شيء بتغير يعني كل بعمة مجيئين لو توماس كناش كلهم لو مشتنى بسوف أومر ما فيش تغيير شومر كلهم لو مشتنى הכל באותו מצב, אנחנו נמצאים באותו מקום. שזה מציאות שכולם יכולים להבין. גם פה אנחנו מרגישים שכלום לא משתנה. ובכלל בעולם הערבי אנחנו רואים שכלום לא משתנה. זה רק מחמיר עוד ועוד יותר. אבל צריך להגיד שהם נלחמים בזה די טוב. משתמשים במילים והמוזיקה מאשר דרכים אחרים למרות שכולם כאילו שמים להם את הסטריאוטייפ הזה שהם מחבלים ואני שמתי לב שבמוזיקה הקצת יותר שאנחנו מדברים על יש שתי סוגי ראפים בוא נבהיר פה יש את הראפרים של ירדן שהם פשוט קצת הם הופכים את ההיפ-הופ הערבי ליותר קנדריק למאר סטייל, כאילו באמת, everything on the table, אומרים את הכל, כללות, whatever you want, הכל סבבה. ויש לנו את הראפרים שהם כמו דם, שהם קצת שונים. בקטע הזה של הביטים שלהם, יש אלמנט של אלמנט ערבי, בוא נגיד ככה, חוץ מהליריקס, גם הראפ שלהם, אני לא אומרת שדם מפחדים לקלל, להפך. אני אומרת שמצליחים להעביר את המסר בלי לקלל, בלי לא, כאילו ללכלך את זה כביכול. למרות שהם כן, הם כן, כן מכניסים שם כללות וזה, אבל לא מי יודע מה. אבל זה לא מה שמודד את האיכות של הראפ. זה פשוט אומר שכל אחד יש לו את הסגנון שלו, ויש סיבות למה אני אוהבת את דם, למשל, לדברים אחרים, כי לדם אני יכולה להתחבר למוזיקה שלהם הרבה יותר טוב מאשר של ירדן, של ראפרים כמו שולי סינפטיק וזה. אני פשוט אוהבת את הפלואו שלהם, את הדרך שהם מדברים, את היכולת שלהם בעצם לשלב גם אנגלית בראפ שלהם, כי זה לא משהו קל. ועושים את זה כל כך סימלס, כאילו אי אפשר להבדיל שזה, כאילו לא הייתי אומרת שזה אותו בן אדם אם לא הבנתי ערבית. אז יש הרבה אלמנטים שהם קצת שונים בין הנרטיב הירדני והסגנון הירדני, למשל הסגנון והנרטיב הפלסטיני. ועם זאת אנחנו נעבור לדם, כי באמת אי אפשר לעשות תוכנית היפ-הופ ערבי, במיוחד בלי דם. כרגע עובדים על האלבום השלישי שלהם, זה כל כך כיף לשמוע שיוצא מוזיקה חדשה. הם סיימו לפני, יותר נכון, מחמוד ג'רי, שהיה אחראי על ה-Palestine Music Expo, סיימו באפריל, כאילו באמצע אפריל, תחילת אפריל, את הפסטיבל הזה, והוא פשוט, שמעתי שהיה מדהים וכיף, אז מברוק על ה-Palestine Music Expo, הם עובדים על שנה הבאה כבר, אז אפשר לצפות לדברים טובים וגדולים יותר לצנה. ועם זאת אנחנו נשמע את Street Poetry מהאלבום השני של דם, שנקרא דבקה אנד המון. אינשאללה נשמע את החדש בקרוב, אבל בינתיים יש לנו את Street Poetry.
زوايا بالشارع مش مادة مونتاج باستوديو اجانب انا بس حقيق مباشر مش متعلق بل انا معلق بل انا محلل مش متفرغ بل انا مفرغ بل انا مفضفض مش محرر بل انا محرر بل انا منفذ انا ما بزيف مع ان انا بنشر
صار اي صار مماش عشان حزام دبل عشان لقمة عيش او اي عمل وعمل في فيش
شوفي
ماشي انا بارع كل كلمة مثل هدف بالوقت الضائع انا في مهمة مهمة وصل كلمة والكلمة بنشط كلمة بقوة انا هو المتركب متحكم بلغت الشارع هنا الواقع وانا محرك متحرك على الصور مدقب كل جوال مدقب كل الزقاق محقب كل القصص على كل حد انا من الحارات مبسط بسط بسط الحقيقة على كل حد انا من الحارات بصمة بصمة كبصمة الحريقة
طلعنا من الحارة الحارة زلنا عالساحة ساحة تغضب بالشيبة الشيبة ما معنا غير صراحة طلعنا من الحارة الحارة زلنا عالساحة ساحة تغضب بالشيبة الشيبة ما معنا غير صراحة طلعنا من الحارة الحارة طلعنا من الحارة الحارة طلعنا من الحارة الحارة طلعنا من الحارة الحارة
גם סטריט פואטרי. אני פשוט מתה להם, ואני ממש מחכה לאלבום החדש. זה יהיה מגניב. אין לי ספק שזה יהיה ממש טוב, ורק נחכה בינתיים, נחכה, נראה מה יקרה. אנחנו נשאיר את זה בפלסטין כרגע, עם קצת עוד היפ-הופ פלסטיני. זה סינפטיק שמצטרף לשיר הזה, לשיר של שיראב. אני לא מכירה אותם לפני זה. אני יודעת שהם הוציאו אלבום לא מזמן, זה סמוקאבל אנד שיראב. זה מפיק וראפר שהציעו אלבום. יש להם שמות ממש מגניבות, לא יודעת מאיפה מביאים את זה, אבל זה כל כך מגניב. ואנחנו נשמע שיר שלו, של שיראב וסינפטיק, שנקרא שיש. נראה לי שזה פשוט דרך just to get a load off, you know, just to take say a bunch of stuff that you have on your chest and you just want to get it off. So yalla, sheesh, synaptic, shirab.
Yalla Esma شيش نوعين شيش كباب وشيش من هون غليها جايب كمية تلوث صوتي رح تحتاج وزارة البيئة مثقفين نوعين نوع مقاهي ومن وقائي الكل بيسألني ليش مش معلن لأنه هاد سبب بقائي فأوعى تسأل الحيطان الهادنين وجماعة الراب حجارة خبرة شمت أسفين فمعلش يا بقدر شي لك مني أسفين أسى القلم وأسى العقل وردة فعلي من الإيدين العمق جورة فيها راس نعامي غاطر تبحث عن لقمة العيش وما تبقى لها من غائط والتكلم مع عمتالك مثل خبط راسي بالحائط شرحت لك 60 مرة بس والله ما هو ظابط ساكت على الوجع مثل القابض على نابض رح يفتش زمرك وتلاقيه بوجهك ناطط صح نسيت الشيش برك من مطشيش مشيش ناقص جبنا من المودة لأنه ودي أصير خابط وهيلا هيلا يا مركبنا بفكر بعد ما روح عدونا مين يركبنا كل حدا بغير طابق لكن نفس المبنى إخواني عجنا يا ساري عبيانا واحنا عالقين هون بالعالم الثالث بدور على الدين افرق مصباح لجل مارد يقول لي اسف مش حقدر عمو مشي لك الشي انا اقول له شاء الله وقدر عادي هيني ام سينج هيني ام سينج هيني ام سينج
وجهك المبرر المقدس يا ليتك تبرهن عليها وفتخرس انا لي قصار جهدي ولك ما تكدس وتقيل لسانك في حلقك وابلس وجهك المبرر المقدس يا ليتك تبرهن عليها وفتخرس انا لي قصار جهدي ولك ما تكدس وتقيل لسانك في حلقك وابلس للأمر أركان والقوم ولدان لا تحقرنهم إذا أنهم بانوا شتول أزهار براعم وصبيان ونحن أحجار وعقيان ولدنا من جحيم النار في خلد والأمر لا حكم إن كان من إنس صهن أمامك الناموس والجان فثقة العمياء في أغنيتك ثقة الفلاح بالمذراة للأجهزة والثقة هي مخزن في رئتي للأنفاس الرطيبة المنعشة والأمر في خرائط أنسجتي كنقش سومري كون أوردتي والثقة للثقة كالماء بالماء ما غيرت إجابتي مقدرتي ومائة بالمائة أنا الشعراب لا تغير مهما تغيرت حوائج الأزمنة فما لك يا ولدي حششتي وكبدي تحسدني غدا ربي يغرقني وينجيني ببدني لأكو آية في أدبي هذه يدي وقلمي لن أترك الأديم دون أوشامي ورتبي وجهك المبرر المقدس يا ليتك تبرهن عليها وفتخرس انا لي قصار جهدي ولك ما تكدس واعتقل لسانك في حلقك وابلس وجهك المبرر المقدس يا ليتك تبرهن عليها وفتخرس انا لي قصار جهدي ولك ما تكدس واعتقل لسانك في حلقك وابلس وجهك المبرر المقدس يا ليتك تبرهن عليها وفتخرس انا لي قصار جهدي ولك ما تكدس واعتقل لسانك في حلقك وابلس
וואו, לא לוקחים נשימה. זה שיש של סינפטיק ושראב, סליחה, לא, שיראב, שראב. אולי גם עכשיו אני אמרתי את זה נכון, לא יודעת כבר, אבל מה שאני כן יודעת, שזה היפ-הופ מדהים. שוב, שיר שיצא לא מזמן, ואני חושבת שזה בדיוק מסביר את ההבדל בין ההיפ-הופ הפלסטיני להיפ-הופ הירדני, כמו שכאילו בשיר אחד ראינו את זה, שהפלסטיני שהוא קצת יותר פואטי, הוא קצת יותר מורכב, והירדני הוא מאוד מתוחכם, ממש כאילו, again, putting everything on the table, לא ש... היפ-הופ in general does that, אבל בקטע הזה הוא באמת הבדל, כאילו שתי הבדלים קצת שונים, אבל עדיין זה תורם לצנה המון, וזה רק גודל מכאן. אז עם זאת אנחנו נסיים את התוכנית של Middle East Coast כאן ברדיו קצה. תודה רבה שהזנתם לי הפעם, בלי תומר, אבל אני מקווה, כאילו בתוכניות הבאות כמובן הוא חוזר, אני לא לוקחת את זה לבד, הכל סולו, אתם לא רוצים לשמוע אותי חופרת כל השעה. אז עד הפעם הבאה, תומר יהיה איתי, אבל עד אז אנחנו צריכים להגיד, תודה לכמה אנשים טובים פה ברדיו הקצה, כמו תומר אנונילס, עומר שנש, ליה שפיגל, בר זוודה, אורי קדישאי, ספיר כהן, חורכה כהן, מכללת BPM, קוואמי, גיא חג'אג' ומאיה אל קולומברה, שמפיקה את התוכנית השבוע. תודה רבה לכולכם, שוקרן כתיר כתיר כתיר. אנחנו נסיים את השעה שלנו עם מחמוד ג'רי והשיר מהאלבום שלו איקר אל קבילה. אנחנו נשמע את וולף וולף. שיהיה זנה נעימה ונתראה בפעם הבאה. יאללה ביי!
كان يا مكان في فلسطين وجوم بتسمة فلاحين شدين الهمة بكل أرض خصبة هم يرفعوا السلام ينرد بنفس العملة شعب مع كلمة حلوة هم لمح من تعشى شجر زيتون مغروس بكل محل طبعا يطلع بعينين الأجداد وغوص بين صور كانت واقع إلهم خيال إلنا يا ليت فلسطين تعودوا يوما صامدين هون بين صور تحكي عن حياة غير مياه عذبة طير يبشر بالخير المسجد حد الدير الهدمة بسيطة الناس بريئة تشكر الله بالنعمة تلعن الشيطان بالمصيبة كان الناس تحكي عربي توكل عربي أملي أنا يخترعوا ماكنة زمن أرجع لأرضي لشعبي أصرخ بأعلى الصوت ذئب بحذر السائل حذر جبل من وقت سعب لحد ما اجت وجوه تسمع تطنى وجوه مرت نكبة الفلاحين بكل ارض خصبة لحد ما صاروا بالمخيمات صاروا بعين الحلوة الزيتون مغروس بكل محل لحد ما تعرف عجرف الضغمة صار مخلوع بكل محل المسجد حد الدير لحد ما المسجد صار بار والدير مصنع دخان الدير يعبر حدود ليهدي على غصن الشروق يطلع من حصن الغروب يغرق بحصن المياه العذبة اشتريها من الدكان والناس مقهورة وهي المتهومة بالإرهاب العولمة ما حد من العالم الأمور العادية الحياة صعبة خلت الناس صعبة العموم جيب عالم يخدني جولة بالزمن أصرخ ذئب حذر السائل حذر الجبل من وقت سعب شباب مسنين امهات اباء كلنا نحلم بفلسطين احنا الجيل اللي مش عارف
مش راضي ينسى فشلنا كل ده مئير اتذكرنا كل القصة صعب تمحي الغضب لما الغضب عنا بالوردة بدهم يسكتونا بشقفة جبنا مفكرنا عرسة احنا من فلسطين احنا لفلسطين مش رومانسي الموضوع الموضوع حق ولاجئين وحق تقرير مصير ما يصير نسيان على العهد بكون ما يصير اهمال على العهد بكون يا بتعملوا فينا محرق يا دولة للجميع بس احنا احنا على العهد بكون يوم رح يجي نلف وجوهنا لناجي نهدي ضياء لتوفيق نرحل لحيفة مع كنفان قول للزمن ليرجع ليقدم انا رح اجي ومعي ملايين الكل صرخ كفاني